Gepli ýer azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda gowy kişi dowam edýär, mejburi pileçilik batlanýar. Şu günler Türkmenistanyň dürli regionlaryny gowy kiş mewsümi dowam edýär, hemde ýüpek gurçugyny iýdetmek çäreleri badalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Hojamaz, Kerki hemde Köýtönag etraplaryny gowy kişiniň barşy we ýüpek gurçugyny iýdetmek bilen bagly mejburi çäreler barada habar berýär. Hojamaz, Kerki we Köýtönag etraplaryny adamlaryň kärenini we mellek yerleri ölçülýär we artykmaz yerler olaryň ellerinden alınıp gowy kişiler diýip habarçymyz Lewaptan habar berdi. Onun sözlerine göre bu etraplarda hakimiyetlerin mecburi yüpek kurçuklarını iyidetmek talapları güçlenen vakti, yerli yaşayıcılar bunun için zerur olan tuğdağaçlarının yetmezçiliğinden şikayet ediyorlar. Türkmenistan'ın resmi metbuatı yurtta ova hocalık ekinlerini değişli agroteknik çarelerin, şol zanlı sürümlenen organik ve mineral dökümleri vermek güyüzlük şüdüver sürümü, İr vaharda tekidleyiş, çizili işleri mağla basmak, joyu çekmek, ekiş geçirmek, yuvuş, taut ve ötüş tuğularını tutmak, ekini koşmaça imitlendirmek ve otog etmek yali işlerin üstünlüklü berca edilyenliğine aydiyarlar. Yönü azatlık radyosunun havarçıları bilen gurrunda şolyan kerenneçi dayhanları ve ova hocalık hünermeleri, eker ançılığa iyide etmekte teknika dökünü ve su yetmezçiliğinden halişini şikayet edip geliyarlar. Galverse'de Levav'ın kerenneçi dayhanlar bu yıl devlet tarafından yenilikli üpçün edilyen mineral dökümlere değişli tölögün yokorlanmağından hovatir ediyerler. 22 aprelde havarçıymız geçen yıllarda kerenesi dayhanlara devlet tarafından 1 tonnosu 400 manat tövrü bakadan berilen mineral dökümlerin bakasının bu yıl 1800-2000 manattan satılacaktığını havar verdi. Məlim olan resmi mağlumatları göre Kerke travını bu yıl devlet tavsırığı esasında 10400 hektar meydanı qovu çekip ondan 20300 tonu paxta hasılını almak meyilleştirilir. Şeýle bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça öndürülmeli paýtanyň mösbörü öňküsünden artdyrylyp nowatdaky döwlet plan borçnamasy 1,200,000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl ýurt boýunça 550,000 hektar meýdanyň 1,050,000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň ýygnalanyny habar berildi. Lewap welaýatynyň çägini mejburi pileçilik barada azatlyk radiosynyň habarçylary mundan bir aý öldür 27 martda da habar beripdiler. Gowoça buğday ekmekde bolşu ýaly pileçilikde hem hiç bir meýletinlik öz maşgala ýagdaýyna şertlere soňra alyp biljek girdejiňi seretmek ýok, adamlara diňe gorkulup kärini yerleri elinden aldyrjagyny aýdyp, mejbur edip işledýärler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Kerkili kärineçi şonuny azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dayxanlar yetiştirilen 1 kilogram pilenin devlet satın alış nırhının 25 manatlığını. Bu bakanın pili üçün çekilen zähmeti öderden xas pesliğine aydiyarlar. Pilenin Türkmenistan'daki devlet satın alış nırhı doların resmi alış çalış bakasını 7 doları, kara vadarın nırhından 1 dolar 25 sente bara var oluyar. Dengeştirmek üçün aydılsa Hıtay'da öndürülen pilenin 1 kilogramının bakası 10-30 dolar aralığına ütküyer. Tazı Zelandiya'da öndürülen pilenin 25 sanısı 10 dolar. Vietnam'da öndürülen pilenin bir tanesi hiline göre 10 ve 30 sent aralığına ütkü yer. Resmi metbuatı göre Türkmenistan'ın yüpekçileri geçen yıl yüpek kurçuğunun pilesini tayarlamak varada kışırtnamalayın borçnamalarını üstünlüklü yerine yetirip devletin dokma senağı tüçüğün çiğ malın 2262 tonnosunun kovrağını tavşırdılar.